มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดขึ้นสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่สนใจอยากจะอ่านพระคัมภีร์ได้เข้าใจความหมายเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือว่าบริบทให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นครับรับรองว่าจะได้รับประโยชน์ส่วนคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจไม่เฉพาะกับคริสเตียนเท่านั้นคุณผู้ฟังที่สนใจคือมีพระคริสต์ธรรมคัมภีร์จะซื้อเองเขาให้มาเขาแจกมาก็แล้วแต่ครับอ่านแล้วอยากจะทำความเข้าใจก็หวังว่ารายการนี้จะเป็นประโยชน์นะครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเลือกพระธรรมปัญญาจารย์กับพระธรรมปัญญาจารย์พระธรรมปัญญาจารย์นั้นก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจครับชื่อหนังสือปัญญาจารย์เนี่ยหมายถึงผู้ประกาศหรือนักปรัชญาหนังสือเล่มนี้เป็นปรัชญาของมนุษย์เมื่อไม่มีพระเจ้าแล้วคำสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือคำว่าอนิจจังใช้ถึง37ครั้งวลีสำคัญคือภายใต้ดวงอาทิตย์ใช้ถึง29ครั้งอีกวลีหนึ่งนะครับที่ปรากฏซ้ำๆคือข้าพเจ้ารำพึงว่าในหนังสือเล่มนี้บรรจุการตรึกตรองในใจของมนุษย์อนิจจังที่บอกนี้ก็คือความว่างเปล่าไม่มีอะไรมันว่างเปล่าครับส่วนโครงเรื่องนี้ก็แบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆครับส่วนที่1บอกถึงปัญหาคือทุกสิ่งล้วนอนิจจังส่วนที่2ทำการทดสอบเสาะหาความพอใจในสิ่งต่อไปนี้1วิทยาศาสตร์2สติปัญญาปรัชญา3ความสนุกสนาน4วัตถุนิยมใช้ชีวิตเพื่อปัจจุบัน5ยอมรับชะตากรรม6ความเห็นแก่ตัว7ศาสนา8ความมั่งคั่ง9ศีลธรรมและส่วนที่3ผลของประสบการณ์ว่าได้ทดลอง9ประการมาแล้วเนี่ยผลของประสบการณ์นั้นคืออะไรครับมีทั้งหมด12บทด้วยกันครับเมื่อตอนที่แล้วครับเรามาถึงข้อที่3นะครับข้อที่3ข้อ1ข้อ2คือดังนี้ครับในหัวข้อบอกว่าทุกอย่างก็อนิจจังครับข้อ1ข้อ2บอกว่าถ้อยคำของปัญญาจารย์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดกษัตริย์ในเยรูซาเล็มก็คือกษัตริย์โซโลมอนปัญญาจารย์กล่าวว่าอนิจจังอนิจจังสาอนิจจังอนิจจังสารพัดอนิจจังเรามาต่อกันที่ข้อ3ครับข้อ3บอกว่าที่มนุษย์ทำงานตรากตรำกลางแดดเขาได้ประโยชน์อะไรจากงานที่เขาทำนั้นให้ระลึกว่านี่อยู่ใต้ดวงอาทิตย์เป็นมุมมองของมนุษย์พระเจ้าไม่ได้ให้มุมมองของพระเจ้าในที่นี้ก็เป็นมุมมองของมนุษย์ต่อมาก็เป็นการทดลองกับการทดลองของผู้เขียนประกอบกับเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ครับตั้งแต่ข้อ4ไปจนถึงบทที่12ข้อ12นี่เป็นการทดลองครับสิ่งแรกที่ผู้เขียนทดลองในด้านวิทยาศาสตร์ผู้เขียนคือกษัตริย์โซโลมอนทรงศึกษากฎธรรมชาติน่าสนใจนะครับว่าโซโลมอนลองสิ่งเหล่านี้ได้ทดลองสิ่งเหล่านี้ซึ่งมนุษย์ในทุกวันนี้ครับก็ใช้เวลาศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และก็ต้องใช้เวลาตลอดชีวิตนะครับเพื่อจะศึกษากฎธรรมชาติเหล่านี้ด้วยเหตุนี้ครับหนังสือปัญญาจารย์นี้จึงเป็นหนังสือที่เด่นมากในการบอกเราถึงกฎของธรรมชาติเหล่านี้ครับวิทยาศาสตร์ครับข้อ4ชาติพันหนึ่งล่วงไปและอีกชาติพันหนึ่งก็มาแต่แผ่นดินโลกก็คงเดิมอยู่เป็นนิดแผ่นดินโลกคงเดิมอยู่เป็นนิดและมีความคงที่ซึ่งมนุษย์ไม่มีนะครับมนุษย์ก็มาแล้วก็ไปเกิดแก่เจ็บตายครับแต่แผ่นดินโลกเนี่ยก็ยังเป็นอยู่มนุษย์ชั่วคราวครับมนุษย์ในสมัยนี้ก็แตกต่างจากมนุษย์ในอดีตเล็กน้อยและคงจะแตกต่างอย่างมากจากมนุษย์ในอนาคตแต่ความจริงอย่างหนึ่งว่ามนุษย์นั้นอยู่ชั่วคราวการสืบทอดของมนุษยชาตินั้นคงไว้ด้วยการให้กำเนิดพวกเราส่วนใหญ่ครับไม่ได้อยู่ในโลกนี้เมื่อร้อยปีที่ผ่านมา และเราก็จะไม่ได้อยู่ที่นี่ในอีก100ปีในอนาคตอันที่จริงครับพวกเราจำนวนมากจะอยู่ได้อีกไม่นานเราอยู่ชั่วขณะหนึ่งอย่างไรก็ตามครับมนุษยชาติก็คงจะอยู่ต่อไปในชั่วอายุหนึ่งเป็นรุ่นไปผู้เขียนคือโซโลมอนได้ให้ข้อสังเกตว่าชาติพันหนึ่งล่วงไปและอีกชาติพันหนึ่งก็มามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ถาวรมองดูชีวิตจากมุมมองของชีวิตนี้เท่านั้นมนุษย์ล้มเหลวนะครับมีความล้มเหลวและเทียบกับพระเจ้านะครับพระเจ้านิรันดร์การถึงนิรันดร์การมนุษย์นั้นก็เพิ่งเกิดมาไม่นานถ้าเทียบกับเวลาตอนนี้เราดูคำพูดที่เหลือเชื่อมากนะครับบางประโยคที่นี่เป็นการเปิดเผยซึ่งผู้เขียนคือโซโลมอนได้ศึกษาถึงกฎของธรรมชาติและได้รู้อย่างมากมายเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้มันน่าสนใจมากว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาทางวิทยาศาสตร์ในสมัยของเราโซโลมอนนี้ก็ประมาณ 3,000 ปีนะครับที่ผ่านมาก็น่าสนใจครับในด้านวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ว่าตรงกันข้อ5 6 7ครับบอกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงอาทิตย์ตกและรีบไปถึงที่ซึ่งขึ้นมานั้นลมพัดไปทางใต้แล้วเวียนกลับไปทางเหนือลมพัดเวียนไปเวียนมาแล้วลมพัดกลับตามทางเวียนของมันแม่น้ำทั้งหลายไหลไปสู่ทะเลแต่ทะเลก็ไม่เต็มแม่น้ำไหลไปสู่ที่ใดก็ไหลไปสู่ที่นั่นอีกน่าสนใจที่การสังเกตนี้ถูกต้องนะการสังเกตนี้มาจากสมัยของโซโลมอนเมื่อเกือบ 3,000 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าทุกวันนี้ครับถูกต้องครับมีผู้ให้ข้อสังเกตในเรื่องนี้ครับคือดร.อาร์เธอร์ทีเพียร์สันท่านได้บอกถึงข้อเท็จจริงนี้ว่ามีอันตรายในการบังคับให้คำในพระคัมภีร์นี้เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนความสอดคล้องกันบางครั้งก็เหลือเชื่อมากแต่มันเป็นข้อเท็จจริงที่น่าสนใจมากที่โซโลมอนจะใช้ภาษาที่สอดคล้องอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งที่ค้นพบอย่างเช่นการระเหยและกระแสของพายุในข้อ6ข้อ7ที่อ่านมานะครับดร.อาร์เธอร์ทีเพียร์สันก็บอกต่อว่าบางคนได้บอกอย่างกล้าหาญว่าทฤษฎีพายุของเรดฟิลด์ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนที่นี่เราถามว่าใครสอนโซโลมอนให้ใช้ศัพท์ที่เข้ากับความจริงของการเคลื่อนไหวของลมซึ่งดูเหมือนว่าไม่มีกฎเกณฑ์และไม่แน่นอนอย่างมากว่าถูกกำหนดโดยกฎซึ่งแน่นอนเหมือนกับกฎซึ่งควบคุมการเติบโตของพืชและว่าด้วยการระเหยน้ำซึ่งตกลงมาบนโลกก็สูงขึ้นอีกครั้งอย่างต่อเนื่องทำให้ทะเลไม่มีวันล้นปัญญาจารย์บทที่12ข้อ6เป็นการบรรยายอย่างร้อยแก้วถึงความตายสายเงินบรรยายถึงไขกระดูกสันหลังชามทองคำคือแอ่งที่รองรับสมองเหยือกน้ำคือปอดและล้อคือหัวใจโดยไม่อ้างว่าโซโลมอนได้รับการดลใจให้กล่าวล่วงหน้าถึงการหมุนเวียนของเลือด26ศตวรรษก่อนที่ฮาวีประกาศสิ่งเหล่านี้มันเหลือเชื่อหรือไม่ว่าภาษาที่เขาใช้นั้นได้เข้ากับความจริงอย่างเหมาะเจาะแต่ล้อที่ปั๊มน้ำขึ้นมาในท่อหนึ่งเพื่อปล่อยผ่านอีกท่อหนึ่งนี่คือข้อสังเกตนะครับของดร.อาร์เธอร์ทีเพียร์สันได้บอกถึงข้อเท็จจริงในการสังเกตและก็เขียนมาของผู้เขียนปัญญาจารย์คือโซโลมอนในข้อ5ถึงข้อ7นะครับข้อ5ถึงข้อ7นี้ก็มีประโยคน่าสนใจมากครับน่าสนใจมาก1ดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงอาทิตย์ตกมีความซ้ำซากในธรรมชาติแต่ก็เป็นสิ่งที่เราพึ่งพาได้ครับคือมันแน่นอนถึงแม้จะซ้ำซากเราสามารถไว้ใจได้ว่าพรุ่งนี้ครับดวงอาทิตย์ก็ขึ้นและขึ้นดวงเดียวและสามารถไว้ใจได้ว่ามันจะตกตอนเย็นเรายังใช้ศัพท์เหล่านี้แม้ว่าจะรู้ว่าการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์นั้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการหมุนของโลกครับเรายืนอยู่บนโลกที่มั่นคงมากและเราเห็นเหมือนกับว่าดวงอาทิตย์ขึ้นและตกนะครับโลกมั่นคงนะมันหมุนอยู่ครับศัพท์เหล่านี้ได้ปรับให้เหมาะกับมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือว่าวิธีที่สม่ำเสมอและเจาะจงที่ดวงอาทิตย์ปรากฏและก็หายไปมันทำตามกฎบางอย่างนะครับประการที่สองลมพัดไปทางใต้แล้วเวียนกลับไปทางเหนือขณะนี้ครับวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ให้รู้ว่าลมมีรูปแบบบางอย่างแม้ว่าอุปกรณ์ทันสมัยในสมัยนี้ยังไม่สามารถพยากรณ์อากาศได้ดีเท่าที่มนุษย์ต้องการนะครับแต่ก็รู้ว่าเป็นยังไงครับพูดถึงการพยากรณ์อากาศนี้ก็มักจะมีการผิดพลาดนะครับในเมืองไทยที่ผ่านมาก ก่อนปลายปีที่แล้วก็บอกว่าอากาศช่วงหน้าร้อนปีนี้นะครับมันจะแรงมากปรากฏว่าไม่แรงครับฝนตกชุกด้วยครับนักพยากรณ์อากาศนั้นก็ทำนายผิดประมาณครึ่งหนึ่งเขาว่ากันว่าครับองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่านะครับลมใครจะพัดไปทางไหนก็พัดไปทางนั้นนั่นคือพัดไปตามต้องการครับท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ท่านไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและจะไปที่ไหนเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันมาจากไหนและจะไปไหนเหมือนกับที่ผู้เขียนปัญญาจารย์คือโซโลมอนบอกว่าลมพัดไปทางใต้แล้วเวียนกลับไปทางเหนือที่หนึ่งลมพัดไปทางใต้และอีกที่หนึ่งลมก็พัดไปทางเหนือผู้เขียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรครับเขาไม่มีอุปกรณ์ซึ่งทุกวันนี้ครับในวงการพยากรณ์อากาศนี่ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะครับแต่โซโลมอนไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือครับแต่เขาไปหาคำเหล่านี้มาจากไหนประการที่3ครับแม่น้ำทั้งหลายไหลไปสู่ทะเลแต่ทะเลก็ไม่เต็มผู้เขียนบอกถึงเป็นในถึงกฎของการระเหยการลอยขึ้นของความชื้นสู่อากาศแล้วลมก็พัดมาพัดความชื้นนั้นไปเหนือแผ่นดินแล้วก็เทลงมาบนโลกเป็นฝนครับกระบวนการทั้งหมดเหล่านี้ครับเป็นกฎที่แน่นอนและเจาะจงไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแม้ว่าเราอาจจะคิดอย่างนั้นครับในตอนท้ายของข้อ4ครับมีประโยคที่เหลือเชื่อ4ประโยคที่เกี่ยวกับกฎธรรมชาติซึ่งมีเหตุผลและเข้ากันได้กับสิ่งที่มนุษย์รู้ในทุกวันนี้ลองเปรียบเทียบสิ่งนี้กับข้อเขียนอื่นซึ่งมาจากเวลา 1,000 ปีนะก่อนที่พระคิดจะมาในโลกนี้นะคือประมาณ 3,000 ปีที่ผ่านมาพระคิดมานะครับคือปีคริสตศักราช1นะคือสมัยพระเยซูนะและปัญญาจารย์เนี่ยก็เขียนก่อนองค์พระเยซูประสูติเนี่ยคือก่อนคศนะครับก่อนคริสตศักราชเนี่ย 1,000 ปีโดยประมาณรวมกันก็ 3,000 ปีครับเป็นข้อสังเกตที่เหลือเชื่อนะครับข้อ8สารพัดเหนื่อยกันหมดคนใดๆก็พูดไม่ออกในตาก็ดูไม่อิ่มหรือหูก็ฟังไม่เต็มอาจจะบอกว่าไม่จริงคนสมัยก่อนเอาไม่จริงแต่ผมว่าสมัยนี้ก็เหมือนกันก็มีคนบอกไม่จริงแต่ยังไงมันก็เป็นความจริงนะทุกวันนี้ครับมีเทคโนโลยีที่ย่อโลกทั้งโลกมาอยู่ในจอโทรทัศน์ได้ครับมีโทรทัศน์ช่องที่ดูฟรีกับช่องที่เสียเงินนะฮะที่เรียกว่าเคเบิลทีวีหรือมีอินเทอร์เน็ตนะครับคนจำนวนมากครับอยู่บนจอหรือจอโทรทัศน์หรือแม้แต่จอคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าครับในตาก็ดูไม่อิ่มหูก็ฟังไม่เต็มพวกเราส่วนใหญ่ครับก็ชอบไปที่ใหม่แล้วก็ดูทิวทัศน์ใหม่ๆปีการท่องเที่ยวนี่ก็ไปหลายที่ครับมันเป็นหนึ่งในความพอใจของชีวิตสารพัดเหนื่อยกันหมดคนใดๆก็พูดไม่ออกในตาก็ดูไม่อิ่มหรือหูก็ฟังไม่เต็มมนุษย์ไม่สามารถสำรวจจักรวาลได้ทั้งหมดยิ่งเขาเรียนมากขึ้นเขาก็ยิ่งเห็นว่าเขาต้องเรียนมากขึ้นซึ่งทำให้เขาผิดหวังโลกฝ่ายวัตถุนี้มันยิ่งใหญ่เกินไปสำหรับมนุษย์ตัวเล็กๆที่จะเรียนรู้หมดแต่เท่าที่เรารู้นะครับในสิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าสร้างขึ้นมามีแต่มนุษย์เท่านั้นที่สามารถเข้าใจจักรวาลได้เมื่อเสียงระฆังดังขึ้นสุนัขก็หอนนะครับหรือกระต่ายมองดวงจันทร์ผมก็มองคิดว่าทั้งสุนัขหรือกระต่ายนะครับก็ไม่รู้นะครับอย่างกระต่ายมองจันทร์นี่ก็ไม่รู้แล้วว่าระยะทางจากตัวกระต่ายไปถึงดวงจันทร์นี่ไกลเท่าไหร่แต่มนุษย์รู้ครับมนุษย์รู้ครับข้อ9สิ่งที่เป็นขึ้นแล้วคือสิ่งที่จะเป็นขึ้นอีกสิ่งที่ทำกันแล้วคือสิ่งที่จะต้องทำกันอีกและไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์ข้อ10มีสักสิ่งหนึ่งหรือที่เขาจะพูดได้ว่าดูสิสิ่งนี้ใหม่สิ่งนั้นมีอยู่แล้วในสมัยก่อนเราทั้งหลายครับเมื่อมีการผลิตอุปกรณ์ใหม่คนเราก็บอกว่าเราได้สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาครับสมัยก่อนถ้าบอกถึงโทรศัพท์นี่เป็นสิ่งแปลกใหม่นะครับสิ่งแปลกใหม่ที่คนเราสามารถพูดคุยในเวลาเดียวกันทั้งที่อยู่ห่างกันไม่เห็นหน้ากันได้ครับทุกวันนี้ครับอย่าว่าแต่พูดคุยในโลกนี้เลยนะครับอยู่ในอวกาศก็ยังติดต่อกันได้เป็นสิ่งใหม่มีคนก็บอกว่าโทรทัศน์นี่ก็เป็นสิ่งใหม่แต่ปัญญาจารย์บอกนะครับไม่มีสิ่งใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์อ้าวผมจะยกตัวอย่างครับผู้เขียนผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศคือดร.แม็กกี้ครับข้อเล่าถึงคุณปู่ของท่านดร.แม็กกี้ก็บอกว่า คุณปู่ของผมเนี่ยขอแต่งงานกับคุณยายของผมบนโซฟาขนม้าในห้องรับแขกในรัฐมิสซิสซิปปีเธอตอบรับและพวกเขาก็แต่งงานกันคุณพ่อของผมขอคุณแม่ของผมแต่งงานบนรถไฟส่วนผมคือดร.แมกกี้ขอภรรยาของผมแต่งงานบนรถยนต์หลานของผมอาจจะขอแต่งงานกับภรรยาของเขาบนเครื่องบินหรือบนยานอวกาศคุณอาจจะถามว่านี่เป็นสิ่งใหม่ไม่ใช่หรือไม่ใช่ไม่ใหม่ทีเดียวความรู้สึกที่คุณปู่ของผมมีเมื่อคุณยายรับที่จะแต่งงานกับท่านนั้นก็เป็นความรู้สึกเดียวกับที่ผมมีและผมไม่คิดว่าหลานของผมจะมีความรู้สึกที่แตกต่างออกไปไม่มีสิ่งใหม่ภายใต้ดวงที่จริงๆมนุษย์ก็ยังคงเหมือนเดิมสภาพแวดล้อมเท่านั้นที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนี่ข้อคิดเห็นของผู้สอนพระกัมพีทางอากาศดร.แมกกี้ครับว่ากันว่านะครับระเบิดอะตอมเนี่ยเป็นสิ่งใหม่แต่ว่าอะตอมเราก็รู้ว่ามันมีมานานแล้วที่จริงอะตอมนี่เก่ากว่ามนุษย์อีกนะครับมีก่อนมนุษย์ว่างั้นแม้ว่ามนุษย์ไม่ได้รู้ว่ามันอยู่มันมีอยู่ในตอนนั้นครับอาจจะมีคนถามว่าแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งใหม่หรือไม่คำตอบก็ไม่ใช่ครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ด้วยให้มนุษย์มีสมองคอมพิวเตอร์และก็ระบบประสาทไฟฟ้าครับช่างคอมพิวเตอร์นี่ไม่ได้นำความพอใจที่ลึกและก็ทนนานมาให้กับมนุษย์ได้สมองมนุษย์ระบบประสาทของมนุษย์นี่ยอดเยี่ยมก็ไม่ใช่สิ่งใหม่ถ้าเทียบกับร่างกายสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งใหม่มีสิ่งหนึ่งที่ยกเว้นครับมีสิ่งหนึ่งที่ใหม่ก็คือการบังเกิดใหม่ภายในใจนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะครับในชีวิตของเราเมื่อมีการบังเกิดใหม่เรียกว่าเกิดใหม่อันนี้อาจจะเป็นสิ่งใหม่สำหรับคริสเตียนก็บังเกิดใหม่ในพระคริสต์นะคือต้อนรับพระคริสต์อยู่ในจิตใจก็นั่นแหละครับสิ่งใหม่ข้อ11ไม่มีการจดจำถึงสมัยก่อนและไม่มีการจดจำสิ่งหลังๆที่จะเกิดมาในท่ามกลางบรรดาผู้ที่มาภายหลังผู้เขียนพยายามที่จะหาความพอใจโดยการศึกษาวิทยาศาสตร์เหมือนกับหลายคนที่ศึกษาวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ครับแต่เขาก็ได้มาถึงข้อสรุปนี้ว่ามนุษย์พยายามที่จะทำให้ตัวเองสำคัญเขาพยายามทุกอย่างนะครับเพื่อให้ตัวเองอยู่ต่อหน้าสังคมแต่ไม่นานครับความจริงคือว่าเขามาแล้วก็ไปกับผ่านมาผ่านไปไม่มีการจดจำถึงสมัยก่อนนี่ก็เตือนใจดีนะครับสำหรับท่านที่คิดว่าจะอยู่นานให้เขาจริงๆแล้วเราสำคัญนะแต่ชั่วขณะหนึ่งพอเราไปถ้าไปตามอายุขัยคือแก่ตายไปนะครับคนเขาก็ลืมลองนึกถึงหลายๆคนที่เราลืมนะเราเองก็เหมือนกันนะครับนั่นคือความจริงคนเราใช้ชีวิตบนโลกนี้ครับเหมือนกับเรื่องเล่าและเราไม่สามารถย้อนชีวิตของเรากลับไปได้อีกครับนึกถึงชีวิตในวัยเด็กถ้าตอนนี้อย่างผมนี่เขาบอกว่าวัยเขาจะเข้าวัยกลางคนนะครับผมก็ยังนึกถึงชีวิตในวัยเด็กก็เนิดได้แต่นึกนะย้อนกลับไม่ได้ครับถ้าผมอายุมากจนถึงขั้นชรามากนะครับก็จะนึกถึงชีวิตในวัยเด็กหรือวัยหนุ่มวัยชะกันจนถึงวัยผู้ใหญ่นะนึกถึงตลอดชีวิตเป็นช่วงๆกลับมาได้แต่นึกนะครับและเราก็จากโลกนี้ไปผู้เขียนบอกนะครับว่าได้ทำการทดลองและเราได้ศึกษาจากที่เขาได้เขียนเอาไว้ครับโซโลมอนได้ทดลองในห้องทดลองของชีวิตได้ลองทุกสิ่งที่สามารถทำได้นะครับในสมัยของโซโลมอนและฐานะของพระองค์ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์สามารถเข้าไปในสาขาใดที่เลือกก็ได้น้อยคนนักในสมัยนี้ที่จะทำได้เหมือนกับโซโลมอนโซโลมอนใช้ชีวิตในการศึกษาวิทยาศาสตร์ก่อนแต่การศึกษานั้นไม่พบสิ่งใดที่จะเรียนได้จากธรรมชาติจากวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นสิ่งใหม่ที่จะนำชีวิตใหม่ให้กับผู้เขียนคือโซโลมอนได้ต่อไปก็ต้องทดสอบเรื่องต่อไปครับจะเป็นเรื่องของสติปัญญาและปรัชญาครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
วางใจในพระองค์ ้องนำร้องหักบ่สิ้นสร้างชีวิตเฮาขึ้นใหม่ขอเชิญท่านวางใจมาเสื้อในเยซูเจ้าคนเฮาเอ่ยแม่นกลับใจทั้งหญิงชาย
ขอเพียงเข้าวางใจมาเสื่อนี้